Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 1 липня. У такий ж день 1200-го у Китаї были упершиню сгаданные сонечные окуляры у выгляде пластин кварца. Але самые першие солнцеохоуные окуляры, якія обороняли от снежной слепоты, выкарыстовывалися жыхарами крайней поуначы и уявляли собой кавалки драўняной коры и іншие материалы, у тым ліку костки с прорезанными у их вузкими шчылинами для вачей. Так само вядомые позднейшие узоры с кости мамонта ды інших жывёлаў. У старажытным Китае у 12-м стагоддзі пластинами кварца карысталіся суддзі, але не столькі для обороны ад яркага святла, колькі для того, каб сведкі не бачылі іх вачэй падчас судовых працэсаў.
Нагоднік!
1 ліпеня 1751-го выйшаў у свет першы том першай у свеце энцыклапедыі. Трэба адзначыць, што наогул самыя першыя энцыклапедыі ці тэрміналагічныя слоўнікі з'явіліся яшчэ ў старажытным Егіпце ў перыяд сярэдняга царства. Гэта другое тысячагоддзя да нашай эры, а зборы ведаў складаліся ў старажытным Кітаі ў 12-10 стагоддзях да нашай эры. Але менавіта энцыклапедыя, якая мела цалкам сучасна аблічча, звыклая для нас, стала акурат гэтая. Праект французскага даведачнага выдання пад назвай «Энцыклапедыя» альбо тлумачальны слоўнік навук мастацтваў ды рамёстваў паўстаў у 1747 годзе. Ініцыятар, парыжскі кнігавыдавец Луі Брэтон, звярнуўся тады да знакамітага філосафа і пісьменніка Дэні Дзідро з просьбай стаць арганізатарам унікальнай справы. Ахвотна пагадзіўшыся, Дзідро прысвяціў энцыклапедыі 25 гадоў. До життя. Ён быў складальнікам праспекта выдання, яго адказным рэдактарам і аўтарам мноства артыкулаў. Асноўны корпус энцыклапедыі склалі 35 тамоў. Удзел у складанні энцыклапедыі прынялі таксама самыя выбітныя мысляры стагоддзя асветы: Франсуа Мары Вальтер, Поль Гальбах, Жан-Жак Руссо, Шарль-Луі Монтескье, Поль Адрыан Гельвецый ды іншыя. Першая энцыклапедыя была не толькі папулярным і займальным даведнікам, накіраваная супраць феадалізму і каталіцызму, яна фактычна паслужыла ідэалагічнай базай для будучай вялікай французскай рэвалюцыі.
Нагоднік!